Κύριε ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουνίου είναι εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ερμηνευτικό μαγκαζίνο του σταθμού που σας κρατάει συντροφιά από Δευτέρα σε Παρασκευή από τις 5 έως τις 6 κάθε απόγευμα. Και σήμερα έχουμε πολλές ειδήσεις, πολλές και σημαντικές ειδήσεις, τόσο από το Σαββατοκύριακο μας πέρασε όσο και σημερινές. Δεσπόζει φυσικά... Δεσπόζουν φυσικά τα όσα έγιναν στο θύλακα της Μελίγια στο Μαρόκο με τη σφαγή των εξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών. Επίσης, για την απαράδεκτη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ΗΠΑ για την απαγόρευση των αμβλώσεων. Στα δικά μας είχαμε το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας με μια πολύ μεγάλη νίκη πέτυχαν εκεί ταξικές δυνάμεις. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα τα συζητήσουμε στην επόμενη ώρα. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Φαντάζομαι έχετε αναγνωρίσει τον συνθέτη καλλιτέχνη που ακούμε. Είναι ο Βρετανός Mike Oldfield, από τους σπουδαιότερους μουσικούς. Γεννήθηκε στις 15 Μαΐου του 1953, είναι 69 ετών, παραμένει ενεργός από το 1967 στη μουσική σκηνή ως και τις μέρες μας. Το 2017 βέβαια ήταν το τελευταίο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε, το 25ο συνολικά. We'll be right back. Έχω επιλέξει να ακούσουμε διάφορες μουσικές, διάφορα τραγούδια, διάφορες συνθέσεις από το σύνολο της δισκογραφίας του Mike Oldfield. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Αναγνωρίσατε φυσικά τη μουσική από την ταινία «Εξορκιστής». Λοιπόν, πήρα μια πρώτη γεύση, φίλες και φίλοι, από το Mike Oldfield. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, καθώς έχουμε, όπως είπαμε, πολλά και σημαντικά θέματα. Θα ξεκινήσουμε όμως από δύο σοβαρά εργατικά ατυχήματα που είχαμε το Σάββατο, προχθές. Το πρώτο έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου, στα λιπάσματα Καβάλας. Σοβαρό εργατικό ατύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, έσκασε αντλία με οξύ και προκάλεσε σοβαρά εγκάματα σε εργαζόμενο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε εντατική νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Η Ομοσπονδία Εργατοπαλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδας καταγγέλει ως αιτίες του συγκεκριμένου ατυχήματος τις παλιές και κακοσυντηρημένες εγκαταστάσεις. Καταγγέλει τις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας που τα τελευταία χρόνια έχει απολύσει έμπειρο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Επιδεινώθηκαν οι συνθήκες εργασίας, μειώθηκαν τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας χώρες δουλειάς, υπήρξε εντατικοποίηση. Το Συνδικάτο, η Ομοσπονδία, μάλλον πιο σωστά, απαιτεί να ενεργοποιηθούν επιτέλους οι ελεκτικοί μηχανισμοί, να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την βελτίωση και διαμόρφωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Φυσικά και η Ομοσπονδία και το Web Radio του ΠΑΜΕ εκφράζουν ευχές στον συνάδελφο για ταχεία ανάρρωση. Από την Καβάλα στη Βιωτία, εκεί είχαμε επίσης το Σάββατο σοβαρό εργατικό ατύχημα, όταν εργαζόμενος που δούλευε στο εργοτάξιο της υποκατασκευής μονάδας της Πρωτέργειας στα Άσπρα Πλήτια Βιωτίας, έχασε τις αισθήσεις του μέσα σε λέβητα από επικίνδυνα αέρια που δεν γνώριζε ότι περιείχε ο λέβητας. Εντός του δοχείου λοιπόν έχασε αισθήσεις του, με τη βοήθεια συναδέλφων που βρίσκονταν στο λέβητα απομακρύνθηκε από το δοχείο, βγήκε στον καθαρό αέρα. Στη συνέχεια τον παρέλαβαν διασώστες από το εργοστάσιο του αλουμινίου και τον μετέφεραν στο ιατρείο του εργοστασίου. Το Συνδικάτο Εργοτοπαλλήλων Μετάλλων Ομού Βιωτίας καταγγέλει το σοβαρό εργατικό ατύχημα και απαιτεί να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του ατυχήματος. Από τη Βιωτία να περάσουμε στο γειτονικό νομό της Εύβοιας και στα όσα έγιναν στο εργατικό κέντρο το Σάββατο, όπου είχαμε το συνέδριό του, το οποίο σηματοδότησε μια πολύ μεγάλη νίκη των ταξικών δυνάμεων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ και συγκεκριμένα της αγωνιστικής συνεργασίας, η οποία κατέγραψε μεγάλη αύξηση σε ψήφους και έδρες και αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο συνέδριο του εργατικού κέντρου Εύβοιας. Ένα αποτέλεσμα που δικαιώνει όλους τους αγωνιστές, συνδικαλιστές και τους εργαζόμενους της Εύβοιας που εδώ και πολύ καιρό βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και εν μέσω κρίσης και εν μέσω πανδημίας. Ένα αποτέλεσμα που αποτελεί απάντηση στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό και στην προσπάθεια που κατέβαλαν όλο το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του συνεδρίου, να με νοθείες και μεθοδεύσεις να αλλοιώσουν τη βούληση των εργαζομένων και να νοθεύσουν το σχετισμό δύναμης. Αναφερόμαστε φυσικά στους συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ, της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ. Δεν το κατάφεραν όχι μόνο αυτό, αλλά συνολικά να πούμε τα αποτελέσματα. Σε σύνολο 110 αντιπροσώπων που ψήφισαν, η αγωνιστική συνεργασία έλαβε 53 ψήφους και βγάζει 7 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο προηγούμενο συνέδριο είχε 35 ψήφους και 5 έδρες. Το ποσοστό που πέτυχε η αγωνιστική συνεργασία είναι 48%. Πράγμα που τη φέρνει στην πρώτη θέση. Ακολούθως η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ πήρε 42 ψήφους και 6 έδρες, ενώ οι ανεξάρτητοι συνεργαζόμενοι που πρόσκειται σε συνεργασία ΠΑΣ και ΔΑΚΕ πήραν 15 ψήφους και 2 έδρες, ενώ στο πρώτο συνέδριο είχαν πάρει 25 ψήφους και 4 έδρες. Το αποτέλεσμα των εκλογών έγινε αποδεκτό με χειροκροτήματα και συνθήματα από εργαζόμενους που από το πρωί βρίσκονταν συγκεντρωμένοι έξω από το κτίριο του εργατικού κέντρου και οι οποίοι όλο το πρώτο διάστημα έκαναν δική τους υπόθεση στην υλοποίηση ενός πραγματικού συνεδρίου εργατών. Το Το αποτέλεσμα του συνεδρίου αποτελεί νικηφόρα επισφράγηση της μεγάλης μάχης που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για να ανέβει η οργάνωση στους χώρους δουλειάς, για να βάλουμε εμπόδια στην επίθεση της εργοδοσίας και των εκάστοτε κυβερνήσεων. Είναι προφανές ότι αυτή η δύναμη που μας έδωσαν οι εργαζόμενοι της Εύβοιας θα κατατεθεί από αύριο κιόλας στην οργάνωση και στους αγώνες για να καταφέρουμε να ισορροπεί η ζωή με την εποχή που ζούμε και όχι να ζούμε σαν σκλάβοι στον 21ο αιώνα, τόνισε χαρακτηριστικά σε δήλωση το αμέσως μετά ο συνάδελφος Γιάννης Τζαβάρας, πρόεδρος του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών Νομού Ευβοίας και υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της αγωνιστικής συνεργασίας. Και από το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Ευβοίας που διεξήχθη το Σάββατο, να πάμε στο συνέδριο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν χθες Κυριακή και αναμένεται να ολοκληρωθούν μεθαύριο Τετάρτη. Πρόκειται για την 91η Γενική Συνέλευση, συνέδριο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, που θα συζητήσει τον απολογισμό της και το πρόγραμμα δράσης για την περίοδο 2022-2023. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι ταξικές δυνάμεις στους εκπαιδευτικούς που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, δηλαδή η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, προσήρθε ενισχυμένη στις εργασίες του συνεδρίου, καθώς οι εκλογές των συλλόγων δασκάλων και νηπιαγωγών που προηγήθηκαν σε όλη τη χώρα το προηγούμενο διάστημα εν ώψη του συνεδρίου σημείωσε επαναλλαδικά άνοδο κατά 4% και βγήκε πρώτη δύναμη σε 23 συλλόγους. Και μάλιστα να πούμε εδώ ότι είναι η μοναδική δύναμη που σημειώνει σαφή άνοδο σε ψήφους σε όλους τους συλλόγους της χώρας. Από την άλλη μεριά, η κυβερνητική παράταξη, η ΔΑΚΕ, φαίνεται ότι από τις εκλογές στους συλλόγους έχασε τη μισή της σχεδόν δύναμη. Να σταθούμε λίγο στο συγκεκριμένο συνέδριο, καθώς με την έναρξη των διαδικασιών από τις δυνάμεις αγωνιστικής εισπύρωσης εκπαιδευτικών τέθηκε το ζήτημα της νομιμοποίησης των αντιπροσώπων που εκλέχθηκαν με ηλεκτρονικές εκλογές, δηλαδή στην ουσία εφαρμόζοντας τον νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη. Προτείνοντας να αποκλειστούν όσοι σύνεδροι προχώρησαν στην εκλογή τους μέσω από αυτές τις διαδικασίες, δηλαδή των ηλεκτρονικών εκλογών. Επιδιώκουμε να γίνει συνέδριο με καθαρούς όρους και γνήσιους αντιπροσώπους που θα βάλει φραγμό στον νόμο Χατζηδάκη. Αυτό θα κριθεί και από την νομιμοποίηση ή μη από αυτή τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων που εκλέχθηκαν με ηλεκτρονικές εκλογές. Έβαλε το ζήτημα σε αυτή τη διάσταση οι ταξικές δυνάμεις αγωνιστικής εισπύρωσης εκπαιδευτικών. Τελικά, με ευθύνη των παρατάξεων της ΖΑΚΕ και της ΔΣΥΣ, διεπικουρούμενες από τις δυνάμεις του δικτύου, αποφασίστηκε η επικύρωση των διαδικασιών των ηλεκτρονικών εκλογών και κανονικά η συμμετοχή όσων εξελέγησαν από αυτή τη διαδικασία. Εδώ να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι η αγωνιστική συνεργασία εκπαιδευτικών κατήγγειλε και μάλιστα το έθεσε και ως πρόταση για ψηφίσματος την ισχυρή αστυνομική παρουσία έξω από το ξενοδοχείο που πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση, αλλά στάθηκε ιδιαίτερα και στην προκλητική δήλωση του επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων ότι κλήθηκαν από το ξενοδοχείο για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του συνεδρίου. Και ότι η αστυνομική παρουσία στα συνδικαλιστικά συνέδρια είναι συνήθις πρακτική. Αυτό επικαλέστηκε ο επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το συνέδριο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα, καθώς σήμερα οι εργαζόμενοι στο καζίνο του Ρίου, έχοντας στο πλευρό τους το κλαδικό συνδικάτο επιστημισμού τουρισμού Νομού Αχαΐας με τον πρόεδρο του Βασίλη Βασιλείου, αλλά και το εργατικό κέντρο Πάτρας με επικεφαλή στον πρόεδρο του Δημήτρη Μαρμούτα, στην κινητοποίηση βρέθηκε βέβαια σύσσωμη διοίκηση του εργατικού κέντρου. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου με αφορμή την απέτηση των εργαζομένων να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να δοθεί λύση στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια, καθώς έχουν απείρωτη εργασία, ανασφάλιστη εργασία επίσης με ευθύνη της εργοδοσίας και το μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Και επειδή μιλάμε για το καζίνο του Ρίου, φίλες και φίλοι, να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου επιστημισμού τουρισμού Νομού Χαΐας, Βασίλης Βασιλείου, ήταν εργαζόμενος στο καζίνο του Ρίου και επειδή πρωτοστατούσε στην οργάνωση του αγώνα των εργαζομένων για την ικανοποίηση των οικονομικών, μισθολογικών, εργασιακών τους αιτημάτων, η εργοδοσία του καζίνο τον απέλησε. Όπως κατήγγειλε ο Βασίλης Βασιλείου, δεν κολλούνται ένσημα ως εργαζόμενος από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Πριν περάσουμε στο θέμα της αποτρόπαιας σφαγής των ξεριζωμένων μεταναστών και προσφύγων στη Μελίγια, στον Ισπανικό θύλακα της Μελίγια στο Μαρόκο, να αναφέρουμε απλά δύο ακόμα δράσεις που είχαμε σήμερα. Αρχικά στην Ικαρία, φορείς του νησιού προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου Ικαρίας στο πλαίσιο των αγωνιστικών κινητοποιήσεων το τελευταίο διάστημα για την βελτίωση των δομών, κυρίως να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν σε γιατρούς και νοσηλευτές. Ενώ σε μία ώρα από τώρα, στις 6.30 το απόγευμα, ο Σύλλογος Γυναικών Νίκαιας Μέλος της ΟΙΚΕ θα πραγματοποιήσει τη Γενική του Συνέλευση στα γραφεία του Συλλόγου. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τα όσα τραγικά, απαράδεκτα και αποτρόπαια συνέβησαν στον Ισπανικό θύλακα της Μελίγιας στο Μαρόκο, όταν χιλιάδες ξεριζωμένοι Αφρικανοί μετανάστες και πρόσφυγες επιχείρησαν να περάσουν εντός του Ισπανικού θύλακα και αντιμετωπίστηκαν με βαρβαρότητα, με καταστολή, με πυροβολισμούς στο ψαχνό, με δεκάδες νεκρούς μετανάστες και εκατοντάδες τραυματίες σε μια αστυνομική επιχείρηση που πήρε τα εύσημα μάλιστα και από τον κέντρο αριστερό και προοδευτικό εντός πολλών εισαγωγικών πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέδρο Σάντσεθ. Οι εικόνες βαρβαρότητας και απαθροπιάς στη Μελίγια, στα σύνορα Ισπανίας-Μαρόκου, με τη δολοφονία δεκάδων μεταναστών, είναι ένα σύγχρονο έγκλημα του δήθεν προοδευτικού υπεριαλισμού της Ευρώπης, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Το ΠΑΜΕ επισημαίνει ότι οι ίδιες δυνάμεις που για αιώνες ληστεύουν τον πλούτο των χωρών της Αφρικής και εκμεταλλεύονται τους λαούς της σαν σκλάβους, σήμερα δολοφονούν εν ψυχρό και σε ζωντανή μετάδοση εκατοντάδες ξεριζωμένους. Air, Η εργατική τάξη του κόσμου δεν χωρίζεται από σύνορα, χρώμα, θρησκεία, φύλο ή φυλή. Μας ενώνει ο κοινός αγώνας ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία, τον ξεριζωμό. Ο κοινός αγώνας ενάντια στο σύστημα που γεννά φτώχεια και πολέμους. Δυναμώνουμε την πάλη των εργαζομένων και την ανατροπή της βαρβαρότητας και της εξαθλίωσης. Δυναμώνουμε τον κοινό αγώνα Ελλήνων και μεταναστών. Καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Το ΠΑΜΕ όμως δεν έμεινε μόνο στην ανακοίνωση, καθώς διοργανώνει αύριο Τρίτη παράσταση διαμαρτυρίας στις 6 ώρα το απόγευμα στην Πρεσβεία της Ισπανίας, η οποία βρίσκεται στην Διονυσία Αεροπαγίου 21 στη στάση του μετρό Ακρόπολη, προκειμένου να καταγγελθεί η σφαγή των μεταναστών στη Μελίγια. Καλεί τα συνδικάτα της Αθήνας να δώσουν μαζικό παρόν στην κινητοποίηση καταγγελίας του βάρβαρου εγκλήματος. Αύριο Τρίτη λοιπόν, 28 Ιουνίου, 6 ώρα το απόγευμα, όλοι έξω από την Πρεσβεία της Ισπανίας, στη Διονυσία Αεροπαγίτου 21. Την ίδια ώρα τώρα και στη Θεσσαλονίκη, η Γραμματεία Θεσσαλονίκης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στο προξενείο της Ισπανίας που βρίσκεται στη Λεωφόρο Νίκης 3 δίπλα από την Πλατεία Ελευθερίας, ώστε και τα συνδικάτα εργαζόμενο λαός της Θεσσαλονίκης να καταγγείλουν το στιγερό αυτό έγκλημα που έλαβε χώρα στη Μελίγια. Αυτά και όσον αφορά το έγκλημα που έγινε στη Μελίγια. Θα περάσουμε τώρα σε άλλες δράσεις που έχουμε αύριο και τις επόμενες ημέρες, καθώς έχουμε και αντιμπεριαλιστικά αγωνιστικά ραντεβού την 5η 30 Ιουνίου με αφορμή τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, του δολοφονικού αυτού οργανισμού. Αρχικά αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στον εξωτερικό χώρο της Πανίας Ένωσης Αγωνιστών Μακρονήσου ή Μουσείο Μακρονήσου της ΠΕΚΑΜ στο Θησίο θα πραγματοποιηθεί αντιπολεμική εκδήλωση συζήτηση με θέμα «Η Ουκρανία στη δίνη των υπεραλιστικών ανταγωνισμών και οι επιπτώσεις της». Η εκδήλωση οργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης. Νωρίτερα τώρα, αύριο το πρωί θα έχουμε συγκέντρωση των εργαζομένων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμού στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών με αφορμή την απαράδεκτη απόλυση ειδικευόμενου γιατρού, στην ουσία συνδικαλιστική δίωξη. Και την συνδικαλιστική δίωξη της αναπληρώτριας γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Στη συγκέντρωση καλούν βέβαια και Σωματεία Εργαζομένων από άλλα νοσοκομεία της Αττικής. Αύριο Τρίτη το πρωί λοιπόν 8 η ώρα στο Τμήμα Πηγών των Περιστατικών στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Πάμε τώρα και στην σκοταδιστική, επικίνδυνη, αντιδραστική, οπισθοδρομική, απαράδεκτη και πείτε ό,τι άλλο θέλετε απόφαση του Νοτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που μας γυρίζει αιώνες πίσω στο μεσαίωνα περί απαγόρευσης των αμβλώσεων. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδα στην Τετάρτη 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα οργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία με αφορμή την κατάπτυστη αυτή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ. Μια απόφαση βέβαια που έχει προκαλέσει ήδη σφοδρές αντιδράσεις και εντός των ΗΠΑ με εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές σε όλες τις πολιτείες της χώρας. Λοιπόν, να πάμε τώρα και πάλι στη Θεσσαλονίκη, καθώς την Τετάρτη 29 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο της πόλης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη που οργανώνεται από την Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης με βασικό στόχο να ιδρυθεί σωματείο. Στη σύσκεψη θα γίνει παρέμβαση από τον συνάδελφο Βασίλη Διονυσόπουλο, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων Αττικής. Πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία να ιδρυθεί Σωματείο Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων. Και να περάσουμε στις δύο πολύ σημαντικές δράσεις αυτής της εβδομάδας που θα έχουμε την 5η 30 Ιουνίου. Η πρώτη αφορά την 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον κλάδο του γάλακτος τροφίμων και ποτών με απόφαση της Ομοσπονδίας Κλαδικών Συνδικάτων και Επιχειρησιακών Σωματείων. Και βασικό αίτημα την υπογραφή επιτέλους μετά από 13 χρόνια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασία, μια και οι βιομηχανοί αρνούνται να την υπογράψουν. Περισσότερα ωστόσο θα ακούσουμε στην εκπομπή που ακολουθεί αμέσως μετά, είναι η εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών νομού Αττικής. Το δεύτερο σημαντικό αγωνιστικό ραντεβού της Πέμπτης, φίλες και φίλοι, είναι το συλλαλητήριο που διοργανώνει η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις. Θα πραγματοποιηθεί έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε 7.30 το απόγευμα της 5ης 30 Ιουνίου, με αφορμή τη ΔΕΗΜΕΡ, η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα διεξαχθεί στις 29 και 30 Ιουνίου στη Μαδρίτη, και αναμένεται να λάβει επικίνδυνες για τους λαούς αποφάσεις. Η Επιτροπή Αγώνα λοιπόν ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις έχει απευθύνει πλατή κάλεσμα σε εργατικά σωματεία, γενικότερα συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιτροπές ειρήνης, φορείς αυτοαπασχολούμενων, γυναικών, νεολαίας, του λαϊκού κινήματος γενικότερα, να δώσουν το παρόν στην συγκεκριμένη κινητοποίηση. Ωστόσο, δεν θα πραγματοποιηθούν μόνο στην Αττική κινητοποίησης κατά της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά και από επιτροπές αγώνα και άλλους μαζικούς φορείς, επιτροπές ειρήνης επίσης σε όλη τη χώρα. Στη Δυτική Ελλάδα έχει βγει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, για παράδειγμα. Στο Ρωμό Αχαΐας θα έχουμε δύο κινητοποίησεις στις 7.30 το απόγευμα της 5ης στο αεροδρόμιο του Αράξου, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού και στην Ναυτική Διοίκηση Ιωνίου στην Πάτρα, αλλά και στα Διόδια του Αιγείου στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. 4 συνολικά οι δράσεις στο νομό Αχαΐας. 3 κινητοποιήσεις έχουμε στον απέναντι νομό Έτωλα Κανανίας, στις 2.30 το μεσημέρι στο στρατόπεδο του Μεσολογγίου, στις 7.30 το απόγευμα στη βάση του Ακτίου και στις 8 στην Ναύπακτο. Στο νομό Ηλίας τώρα θα έχουμε κινητοποίηση 7.30 το απόγευμα στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας, ενώ στα νησιά του Ιωνίου θα έχουμε στις 6 το απόγευμα στη Ζάκυνθο συγκέντρωση στο λιμάνι της πόλης και στις 8 το βράδυ στο αεροδρόμιο. Στην Κεφαλονιά επίσης 7 το απόγευμα στο λιμάνι του Πόρου και στο αεροδρόμιο. Και στην Ιθάκη στις 8.30 το πρωί στο λιμάνι του Πισαετού. Τώρα όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ, την 5η 30 Ιουνίου έχουμε τετράωρη στάση εργασίας των εργαζομένων στην Vodafone 360 Connect και λοιπές θηγατρικές. Στη διάρκεια της τετράωρης στάσης εργασίας θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση με ώρα προσέλευσης στις 6.30 το απόγευμα, με θέμα την ανάγκη υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλη τη Vodafone εδώ και τώρα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση κάλεσμα του σωματείου. Θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, με ειδήσεις από το εξωτερικό, καθώς έχει σημάνει πανεργατικός απεργιακός ξεσηκωμός σε διάφορους κλάδους σε χώρες της Ευρώπης. Μέρα με τη μέρα επεκτείνεται σε πολλές χώρες το απεργιακό μπαράζ εργαζομένων κυρίως στις αερομεταφορές με επίκεντρο την πάλη για αυξήσεις των μισθών. Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο τριήμερη απεργία πραγματοποίησαν τα συνδικάτα εργαζομένων στην αεροπορική εταιρεία Ryanair σε Βέλγιο, Ισπανία και Πορτογαλία. Στην ίδια εταιρεία το προσωπικό της οποίας προχώρησε σε 48 ώρη απεργία σε Γαλλία και Ιταλία, ενώ στην Ισπανία θα πραγματοποιηθεί τριήμερη απεργία στις 30 Ιουνίου, 1 και 2 Ιουλίου. Εργαζόμενοι από όλες αυτές τις χώρες Ευρώπης υποστηρίζουν ότι η Ιρλανδική αεροπορική εταιρεία δεν σέβεται τους τοπικούς εργασιακούς νόμους που αφορούν θέματα όπως ο κατώτατος μισθός και καλούν τους επικεφαλείς της Ryanair να βελτιώσουν τις εργασιακές συνθήκες. Την ίδια ώρα, την Παρασκευή δηλαδή, και στο Βέλγιο οι εργαζόμενοι της αεροπορικής εταιρείας Brussels Airlines, που είναι η θυγατρική της Lufthansa, ξεκίνησαν τριήμερη απεργία. Προβάλλοντας εκτός από μισθολογικά αιτήματα το θέμα της υπερεντατικοποίησης στους χώρους δουλειάς, καθώς λείπει πολύ προσωπικό, κυρίως όσον αφορά πιλότους, αεροσυνοδούς, υπτάμενους φροντιστές. Το 40% των προγραμματισμένων πτήσεων ακυρώθηκε. Στη Μεγάλη Βρετανία τώρα, εργαζόμενοι στην αεροπορική εταιρεία British Airways στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, σε ποσοστό 95% την περασμένη Πέμπτη, ψήφισαν υπέρ της έναρξης απεργιών στη διάρκεια του καλοκαιριού. Διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και προσλήψεις προσωπικού μετά τις απολύσεις στην περίοδο της πανδημίας που έφτασαν τις 13.000 υπαλλήλους. Και στη Γαλλία επίσης είχαμε την Παρασκευή σε εξέλιξη 24-ωρη απεργία εργαζομένων στα διελιστήρια, απαιτώντας καλύτερους μισθούς για τους εργαζόμενους, ενώ την ίδια μέρα την Παρασκευή γαλλικά συνδικάτα διαφόρων κλάδων συμφώνησαν σε από κοινού προκήρυξη πανεθνικής απεργίας των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους στις 6 του Ιουλίου. Ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την υποστήριξη και την συμπαράσταση αλλά και την αλληλεγγύη του στους απεργιακούς αγώνες των εργαζομένων σε αυτές τις χώρες που αναφέραμε, εξέδωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Σε όλη την Ευρώπη ξεσπούν εργατικοί αγώνες για την επιβίωση, για τα δικαιώματα που μας αφαιρέθηκαν, για δουλειά και ζωή σε αυτές τις συνθήκες. Ο αγώνας των εργαζομένων της Ryanair είναι πολύ σημαντικός και έχετε την απόλυτη στήριξή μας, τονίζει στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Από την Ευρώπη να πάμε στη Λατινική Αμερική και στο Εκουαδόρ, συγκεκριμένα που συνεχίζεται και αυξάνεται ο φόρος αίματος που πληρώνουν στους δρόμους του αγώνα δεκάδες χιλιάδες ηθαγενείς της χώρας, οι οποίοι από τις 13 Ιουνίου διαδηλώνουν καθημερινά ενάντια στην ακρίβεια, αλλά και ενάντια στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Γκιγέρμο Λάσος σε μια προσπάθεια να εμποδίσει την εξάπλωση της λαϊκής οργής. Μέχρι στιγμής 6 διαδηλωτές έχουν πέσει νεκροί από πειρά των αστυνομικών, ενώ πάνω από 90 είναι επίσης οι διαδηλωτές που έχουν τραυματιστεί και πολύ περισσότερο φυσικά όσοι έχουν συλληφθεί. Και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την πορεία της πανδημίας το Σαββατοκύριακο και σήμερα. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν είχαμε συνολικά 21 νεκρούς και ένα σύνολο 24.033 κρουσμάτων στη χώρα μας. Επαναλαμβάνουν τα σωρευτικά στοιχεία, τα συνολικά στοιχεία του Σαββατοκύριακου. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα ανακοινώθηκαν επίσης ακόμα 9.064 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ καταγράφηκαν και 12 νέοι θάνατοι από επιπλοκές της νόσους. Συνολικά λοιπόν έχουμε 30.190 θανάτους από την αρχή της πανδημίας σε ένα σύνολο 3.624.556 κρούσματων. 97 είναι οι ασθενείς, καθώς παρατηρούμε αύξηση καθημερινά πλέον και στους διασυνωμένους ασθενείς σε μονάδες συστατικής θεραπείας. 97 παραμένουν σήμερα νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ, 4 περισσότεροι από χθες. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής για αγώνες στο επίκεντρο. Θα τα πούμε και πάλι αύριο ζωντανά την ίδια ώρα στις 5 εδώ στο στούντιο του WebRadio του Πάμε. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα ήταν ο Mike Oldfield, ο σπουδαίος αυτός Βρετανός καλλιτέχνης. Ακούσαμε διάφορες μουσικές επιλογές από το σύνολο της δισκογραφίας του. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο, στην ρύθμιση των ήχων και στη μουσική επιμέλεια. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι Amarok, που είναι από το ομώνυμο άλμπουμ του Mike Oldfield του 1990. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους και θα τα πούμε και πάλι αύριο. Γεια χαρά σε όλους.